En primeiro lugar, recordar que un servizo non ten por que ser rentable, si é moito mellor, pero non é a finalidade da prestación do servicio. A intención do goberno é fomentar o uso do transporte público, porque o creemos, porque o defendemos e porque queremos que así vamos hacia o modelo da cidade que estamos traballando para acadar. Por outro lado, decir que temos un ano para a implantación do novo servicio de bus, é dicir, ata febreiro, e que ademais estamos a preparar un diseño para os próximos 10 anos vista, co cual é o que nos ten que motivar, facer un bon diseño para os próximos 10 anos. E para iso non entendimos mellor forma que crear esa campaña de Móvete por Lugo para escoitar a todos os veciños. Recorrimos toda a cidade, por todos os barrios, e ali onde nos demandaron visitas a maiores tamén, para escoitar xustos recomendacións dos veciños e veciñas para telos en conta en ese novo diseño que estamos a traballar e que, como decía, temos ese ano de plazo para poder facer ese diseño de futuro.